isilarazitako doluari aitortza. Olaia ele garaialde. Jaio aurretik edo jaio berritan aurra galtzen duten familien dolu prozesuan eragin handia izan dezake arreta medikoak. Izan ere, ura igarotzen lagundu dezake edo zaildu. Osasunbideak langileentzako gida bat sortu du tresna gehiago eskaintzeko eta arreta gizatiarragoa eta bateratuagoa emateko. Orain arte langile bakoitzaren irizpideen eta tresnen esku jarduten zutela azaldu du Maria Araiz Bergarak emakumeen aurren eta nerabeen zainketarako erizaintza arloko buruak. Hitz egiten ez duguna ematen du ez dela existitzen. Gidak familiekin komunikatzeko tresnak ematen dizkie profesionalei. Horrez gain, ikusgaitasuna ematen die. Zenbait helburu ditu gidak, langileei tresnak eta informazioa eskaintzea. Kalitatezko arreta integrala eta gizatiarra eskaintzea. Prozesuan jarduten duten profesionalen arteko koordinazioa sustatzea. Langileak sentsibilizatzea. Haurdunaldia etetea erabakitzen dutenei akonpainamendua egitea. Gestio burokratikoetan laguntzea eta familien eskubideen inguruan informatzea. Gure pazienteen testuinguru soziala, ekonomikoa, kulturala eta familiarra kontuan hartu eta arreta horren arabera eskaini behar dugu. Ezin dugu ahaztu pertsonentzat eta pertsonengatik lan egiten dugula esan du Araizek. Horrelako galerek eragindako dolua bizi izan duten edo bizi duten familiei babesa eta akonpainamendua eskaintzea du helburu esku utzik elkarteak. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan jarduten dute. Maria González elkarteko presidentea da eta Luciaren, Julenen eta Juliaren ama. Lucia 2016an zendu zen haurdunaldiaren 37. astean. Esti Pérez, Nafarroako ordezkaritzako kidea da, eta Aimarren eta Ireiren ama. Aimar 2024an zendu zen, haurdunaldiaren 21. astean, eta Irei bere bikiarekin batera jaio zen, 35. astean. Biek uste dute gida sortu izana urras garrantzitsua dela. Gida sortzeak esan nahi du maila instituzionalean aitortza egiten diotela dolu perinatalari adierazi du Gonzalezek. Paperetik harago uste dute garrantzitsua dela hori guztia praktikara eramatea. Horretarako ezinbestekoa ikusten dute langileak trebatzea. Orain arte asmo ona zegoen. Zoragarriak diren eta prozesuetan dena ematen duten langileak ditugu. Baina norberaren esku zegoen ez zutelako formakuntzarik eta protokolo bateraturik. Hori dela eta, orain arte, langilearen arabera arreta oso bestelakoa izan zitekeen. Dolu perinatalari aurre egiteko oroitzapenen kutxa sortu du Osasunbideak. Nafarroako gobernua. Protokoloaz gain, beti gurekin bihotzean izeneko oroitzapen kutxa diseinatu du Osasunbideak. Kutxa zuri bat da eta barnean eskuorriak eta triptikoak daude. Aurrari lotutako oroigarriak gordetzeko da. Hala nola jaiotze ziurtagiria, zilborpintza, azmarkak, arropa, ile sorta bat edo bakoitzak nahi duena. Horrelako galera bat min eta estres handiko momentu bat da eta erabaki asko hartu behar dira. Kaxa familientzako tresna bat izatea nahi dugu, nahi dutenek oroitzapenak gorde ahal izateko eta nahi dutenean ikusteko aipatu du Araizek. Kutxaren ideia ez da guztiz berria urteak baitira horrelakoak prestatzen dituztela. Alabaina, ez zegoenez protokoloaren barruan, langileek eskuz egiten zituzten eta etzizkieten familia guztiei ematen. Gonzalezentzat aurrera pausoa den arren iruditzen zaio oso korporatiboa urria eta hutsa dela. Aurrekoan ama batek esan zidan arima gabekoa zela. Bat egin du horrekin Perezek. Oso kutxa hotza iruditzen zait horren preziatua den zerbait gordetzeko. Ia zapata kutxa baten gisakoa da. Elkarteko kideek pena bat dute. ez dutela haiekin hitz egin kutxa diseinatzeko. Horrez gain, uste dute familien eta langileen artean sortu beharko liratekeela. Adibidez, familiak aztarna gorde nahi badu osasun arloko langileek egin beharrean familiak langileen laguntzaz egitea. Gainera, familia bakoitzaren esperientziaren arabera, gorde nahi dituzten gauzen arabera, kutxa handiegia edo txikiegia izan daiteke. Arreta psikologiko urria. Perezen esperientziak argi islatzen du arreta oso bestelakoa dela osasun langileen arabera. Haurdunaldiko 20. astean, esan zioten Aimarrek malformazio larri bat zuela Odi neuralean. Jakinda pronostikoa konplexua zela, bi aukera eskaini zizkiguten, aurrera jarraitu edo haurdunaldia eten. Erabaki zail horretan, haurdunaldia etetea erabaki genuen. Nafarroako ospitalean hartatu zuten eta erabakia hartu bezain pronto, medikuak esan zien kontzientzia eragozpenagatik ez zegoela langilerik haurdunaldia eteteko. Hortaz, Antxoaingo klinika pribatura bidali zituzten. Enuen arreta hurbilik edo empatikorik sentitu. Kontrara, medikua oztasun handiz gogoratzen dut, kontatu du. Gaineratu du oso protokolarioa izan zela eta horrelako jarrerek ez dutela laguntzen. Lasai gaude hartutako erabakiarekin. Hala ere, sentitu nuen atea parez pare isten zidatela ez zutelako bat egiten nire erabakiarekin. Haurdunaldiak aurrera jarraitu bitartean informazio gutxi jaso zutela sentitzen du. Medikuak azaldu zien Aimarren gorputza nola joanen zen aldatzen, baina ez zizkieten erditzearen osteko aukerak azaldu. Hau da, zein aukera eta eskubide zituzten. Erditzea aurreratu zenez, ezin izan zizkioten medikuari nahi beste galdera egin. Ura agurtzeko eta haren eskutxoa ikusteko tarte bat eduki genuen. Medikuak esan zigun garrantzitsua zela agurtzea. Niri egia esan on egin zidan. Aimar zendu eta gero, ardunaldia arrisku handiko bilakatu zela esan zioten. Horregatik, 15 egunetik behin ikusten zuen medikuak. Saio horietan Aimarrek ere lekua zuela sentitzen du, baina arreta psikologikoa urria zela. Haurdunaldiarekin beldur asko piztu zitzaizkionez, Andraize zentroko psikologoarenera bideratu zuten. Elkarteko beste kide batzuen esperientzia ona izan den arren, Perezek sentitzen du ez zutela dolua lantzen. Ekainaren 12an taupadak izateari utzi zion Aimarrek eta ekainaren amaieran psikologoak esan zidan bere lankide batek irailean ikusiko ninduela. Abandonatua sentitu nintzen. Uste du bere kasua berezia dela haurdunaldiak aurrera jarraitu baitzuen. Irei bizirik mantentzean jarri zuten arreta eta dolua zahaztu ziren. Esku utxik elkarteko kide Esti Perez. Inigo Uriz barra foku. Behin irei jaio eta gero osasun arloko langileak Aimarrekin ahaztu zirela sentitzen du. Aldizkako azterketetan etzen inor Aimarrekin oroitu. Osasunbideko gabeziak ikusita, Maria Casadamon psikologoarena jo zuen. Dolu perinatalean espezializatutako psikologo pribatu bat da eta esku utxik elkartearekin kolaboratzen du. Dolua landu dugu eta nolabait Aimarren gabezia onartzen ikasi dut. Horrez gain, ikasi dut bera ez egon arren beste modu batera dagoela eta harremanetan nagoela arekin kontatu du. Azpimarratu du, gainera, dolu perinatalean espezializatutako psikologo gutxi daudela eta pribatura jo ezin dutenak arreta gabe geratzen direla. Horregatik, haren ustez, gida sortzea beste urras bat den arren, arreta psikologikoari dagokionez asko dago egiteko. Kolektibizatzeko premia. Saretzeko bidean laguntza taldeak oso onuragarriak izan daitezkeela sentitzen du Perezek, beste familia batzuk ezagutzeko aukera ematen baitute. Horrelako albiste bat jasotzen duzunean, uste duzu bakarra zarela, ez baita hitz egiten eta isilarazten den dolu bat baita. kolektibizatzearen ideiarekin bat egin du Gozalezek eta gaineratu du tabu handia dagoela. Laguntza taldeak errespetuan oinarritutako guneak dira. Kalean, behin eta berriz zalantzan jartzen gaituzte eta berehala gainditzera gonbidatzen gaituzte. Estigma eta kulpa handia dago. Duela gutxi arte, eskuitzik elkarteak ez zuen ordezkaritzarik Nafarroan, baina ikusita 40 familia daudela urte hasieran ordezkaritza sortzea aparte laguntza taldea sortu dute. Taldeak familientzako tresna bat dira eta gero norberak erabakitzen du joan edo ez, esan du Gozalezek. Dolu perinatala ikusarazteko bidean gizartean egiteko asko dagoela esan dute. Adibidez, 24. astea baino lehen hiltzen diren aurrak ezin dira erregistro zibilean inskribatu eta ezin da amatasun baimenik eskatu. Nafarroari dagokionez, Nafarroako ospitalean hilabetean behin laguntza taldea biltzeko toki bat eskatu du elkarteak eta ukatu egin diete. Ez da soilik ez dituztela baliabideak jartzen, baizik eta trabak jartzen dizkigutela salatu du Gonzalezek. Horrelako gauzek bakardadea areagotzen eta dolua zailtzen dutela diote. Aldi berean, hitz egitea lagungarria dela azpimarratu du Perezek. Horrelako istorioei lekua egitea kontzientziatzeko bide izan daiteke. Bestela, aipatzen ez bada, ematen du ez dela existitzen.